Lasta tempe mi havis kelkajn premiojn, kio tre feliĉigas min. Do antaŭ du jaroj estis la Allen premio, la fame, kiu estis grandega festo kaj tre bona sento, ke la tuta urbo festas la urbestro, ĉar ne la medalo gravas, sed kiel la homoj aldonas sin mem. Kaj en Allen estis esperantistoj germanaj kaj gastoj, kelkaj veturis Urichlin por tio kaj tiel plu, sed mi iom bedaŭris, ke la aliaj esperantistoj ne ĉeestas, ne multaj, ĉar mi tamen laboras mondskale. Kaj tiu premio de Gucci je la fermo de la Universala Kongreso en Lisbono, fakte estis surprizo, kaj tie mi povis senti en la medio la festadon en tiom granda scalo, kaj tio vere tuŝis min. Do mi ne ploris, mi tenis min, sed mia edzo jes ja, iomete. Estis ekstreme bona sento, kaj la laŭdado de Mark Fettes estis laŭ mia gusto, aŭ kiel mi diru. Ne diris bagatelajn aferojn, diris ĉiujn gravajn, iom da ŝerco, do mi vere travivis ĝin kiel veran
feston
kaj feston. Mi iom bedaŭris, ke estis en la lasta horo kaj poste mi ne povis ĝui, sed ĝi havas monpremion. Mi scias, por multaj nur tio gravas. Mi ankoraŭ ne ricevis ĝin, neniu parolis pri ĝi, mi jam pasis du monatoj, sed ĝi estas grava por mi, kiuj plejparte volontule laboras. Sed al mi plaĉis la festo, la reago de la homoj, aplaŭdo, la ĝojo, kaj poste la multaj gratuloj, mesaĝoj. Do mi nun pensas, ke mi jam havas ĉiujn premiojn. Do
ĉu oni devas elpensi la novan por Katalin Kovacs?
Jes, oni elpensu, sed estas bone senti la amon de la homoj, la aprecon de la laboro, la atenton, kaj eĉ japanoj skribas, ke ni ĝojas. La bona elekto estis flanke de UEA, ke oni atribuis ĝin al personoj, kiujn oni vere vaste konas. Ĉar kelkfoje ricevas premion personoj, kiuj multege faris, sed nur en iu kampo aŭ en malpli granda medio. Kaj nun la festado estis vera, kaj tio plaĉis.
Kaj tio estu la okazo ni renkontiĝas en Poznano, ĉifoje en la programo vi ne kontribuis.
Ne, mi venis simple por subteni Ilona en la kursaro kaj iom intervjui la studentojn, serĉi kie ili eventuale bezonas helpon. Mi serĉas poste tiujn, kiuj ne daŭrigis siajn studojn, por kompreni kial ne. Do nun mi estas en la rolo ne kiel instruanto, kiun mi faros en la tria, sed kiel mastrumanto de ilia retstudejo kaj iel respondeculo flanke de ESOFO, kiu donas la subvencio, kiujn mi peras kun malgranda grupo, ni decidas, mi raportas, do iel mi estas la patrino de la studentoj, do ili povas plendi, ili povas peti helpon, kaj mi volis, ke ankaŭ ĉeeste ili sentu tion.
Ni renkontiĝas yes. Dum Arkones, kaj ĉifoje ni ne aŭdas iom prelegon pri metodiko instruado kaj sed
yes. Do, ŝajne nun, kiel vi nun listigas, mi ferias en la movado. Do, ĉar estas la kunveno de artistoj kaj la artaĵoj kaj la arto estas en la centro de Arkones, mi ĉiam plendas pri tio, ke en nia movado artistoj estas nur la muzikistoj, kantistoj kaj preskaŭ fino. Do oni ne atentas pri aliaj artoj. Kaj en la movado ni estas privataj homoj kun nia privata hobio, nia privata vivo. Kaj jes ja, inter ni estas pluraj artistoj, kiuj ne kantas kaj ne muzikas, kaj eventuale ne deklamas poemojn, sed mi okupiĝas pri vitroarto, kiun mi ellernis plejparte autodidakte, kaj ĝi donas al mi jes ja krom enspezon. vivon, char la movado ne vivtenus ni, do gi estas anco mon rimedo donas, sed multe pli gravas che mi povas esprimi min en alia flanco, ol nur paroli pri metodico cae grammatico. Sed estas aliai artistoi, pentristoi, kiu shatus sin montri, cae estus bone se la movado attentus, cae scius, kiu estas la esperantista pentristo, kiu eble estas conata en Cinio, cae kiu estas iu sculptisto, kiun belgai art amantoi conas, sed ni ne, cer por ni estas simpla esperantisto. Se ni vere volas esti civitanoi en nia esperanto kulturo, ni ŝatus se tiu komunumo konus nian alian flankon en kiu ni eble bonas. Kaj mi proponis al UEA antaŭ la kongreso en Nitro, ke ili aranĝu dum la semajno de UKO, ke estu en la lokaj muzeoj eblo presenti ni. Do che la museo acceptu ili povas fari jurion, ni povas candidatigi, kai ni povu expozicii, exemple en unu salono au du, artajoin de esperantistoi. Do tiam la urbo konus alimaniere esperanton, kai niai esperantistoi konus nin, kai visitus la museon. Do mi tre shatus se io tia okazus, kai precipe en Europo kien ni povas per auto vetu Lau mi iom da malfermo al tiu directo. Se mi bone memoras en Reykjaviko estis iu expozicio pri cinai artajoi, kiun eble la filo de Baldur Ragnarsson iel subtenis, mi opinias ke oni devas vidi en iu kongreso ne nur esperantistojn, oni devas vidi la homojn malantaŭ tio. Do mi ne diras ke lokoko havus gravan rolon, sed ke la centra oficejo devas tion ankaŭ tion aranĝi, sed oni povas trovi homojn kiuj tiun vere aranĝas kaj pere de iu lokokoano kreas la kontakton. Sed mi havas, se mi rajtas ankoraŭ diri, la saman opinion pri, ekzemple, komercistoj havas grupon, same kiel estas foiroj, komercaj foiroj, ni estas en la pola urbo, kie estas yes. grandega foiro, do povas esti pluraj komercistoj, kiuj povas... Mi ne diras, ne la vendado estas la grava, sed la presento, la creo de contactoi. Ni povus aranĝi internacian komercon. Sed mi credas,
ke ni ancora ne havas grupon de esperantistei artistoi.
Ne, do, kai mi iom pensas, mi am havas kelkajn nomojn, foje Bruccio voris por Mazzara ion similan aranĝi. Mi memoras, li eĉ pensis pri mono, kai tiam ni... collectis multain personae. Do, ni devus reiri al tiu fonto, kai eble fondi la artistan grupon au asocion ene de esperantistoi. Tiun mi shatus. Mi gvidis tri semainan lingvo kurson nur base de la pentrajoi vivo kai arto de Vincent van Gogh. Kai plene estis lingvo kurso, kie oni exis pri lia tuta vivo, ekkonis la pentrajoin uzis, kai mi instruis la lingvon, kai grammatikon, kai akuzativon, do mi povis ekstreme bone kombini, ke nur pere de arto, kai nun mi laboras pri lernolibro, kiu estos la bazo de tio. Do, eventuale, cio kombineblas, se oni havas la lertoin de ambau, kai povas fari la bonan kombinon. Estas kiel supo. La ingredienzo in vi devas trovi kai la bonan recepton.
En Arcones vi prelegis pri vitrotecnicoi de juvelina do via firmao, yes. pli ricigis.
Do, la prelego estos nun post unu horo nur, sed mi faris giniam en Usono, en Dumnas, kai estis granda intereso. La ricigio estas mia evoluo en tiu tecnico. Mi mem lernis plurain aferoin, kai fakte nun mi povas diri ke preskaŭ ĉiujn artan prilaboradon de vitro ĉiujn teknikojn mi spertis kai preskaŭ ĉiujn mi aplikas do por juveloj estas du aŭ tri teknikoj sed mi faras Tiffany lampojn mi faras vitralojn kapablas kaj jam faris mi faras grandajn telerojn kaj tiajn preskaŭ statuetojn de vitro kaj ĉiu estas alia tekniko alia aliro kaj Mi ŝatus montri nun, kiel mi alvenis al la grandaj teleregoj kun motivoj kaj tiel plu. Kaj nun en edukado nek mi ŝatus tion diri. Mi lanĉos tute novan rubrikon, kie profesioj prezentiĝas. Ni filmas profesiajn agadojn, ne nur artajn. Ekzemple la unua filmo pretas pri panbakado. Kion faras panisto, kiel kreiĝas pano, kaj tiel plu. Kaj estas kurso pri panbakado, ĉar tiu vortprovizo ne estas konata. Do pluraj mangias panon, acetas, tranchas kai fino, sed oni devas knedi la fermentiloi kai la diverto spelto, ciufaruno, do mi estis, mi filmis, kai mi redaktas nun la filmon, estos vortproviso, texto, testo, estos pricaft farado. Do iu barista, kiel ni diras, venas, kai iu kaf specialisto pri tio, rakontas, ke kafo ne estas simple tiu nigra trinkaĵo, ke estas tiom da versio. Kai estos pri mia vitro laboro, kai mi invitas ĉiujn, kiuj havas profesiojn interesajn, estos skemo, kion oni devas prezenti pli malpli. Oni povas sendi memfaritajn filmojn, intervjuojn, fotojn, textoin, kai la lernantoi au visitantoi de mia retejo en tiu popol altlernejo povas lerni pri interesai au ciutagai profesioi. Kai tio estas la unua paŝo ekkonigi esperantistoin. Mi konas gravuriston. Kion faras gravuristo? Kiel laboras? Kiuj estas la iloj? Kai tiel plu. Do estas nova maniero lerni ion novan per Esperanto. Ne nur tion, ke la vazo staras sur la tablo, kaj en la vazo estas floroj, sed aferojn, kiujn ni ne lernis ankoraŭ aŭ ne precize scias en nia, eĉ en nia nacia lingvo. Do Esperanto portos ion tute novan. En popolkleriga stilo, ĉiu, kiu laboras kaj faras ion, povus diri ion pri sia afero. Kai tial mi ŝatus iel alproksimigi la homojn unu al la aliaj kaj malfermi la okulojn, ke aha, tiujn vortkampojn mi ne konas, aŭ tiu malantaŭ iu produkto aŭ servo estas laboro de iu. Mi ŝatus fari serion de profesioj, kiel oni lernas. Do tio estas la nova projekto de edukado.
Da. Katal, mi ne demandos plu. Mi gratulas pro tiu ĉi ideoj. Ankoraŭ foje gratulon pro la premio de Gucci. Koran dankon, Katal.